å følge etter noen på som er ganske sånn distansert vanligvis. Det kan jo selvfølgelig være noen du kjenner like godt personlig likevel, men som regel så er det veldig avstandsrelasjon. Det kan være en person som kan mye om en ting, så du følger for å få stadig oppdatering for kunnskap og sånn, og kan være et fint verktøy sånn sett. Men det er likevel en bit av den distanserte kulturen som vi har utviklet i vår tid. Hvor vi sitter gjerne på rommene våre og har våre relasjoner der via en skjerm. Det som er fjernstudier for eksempel har blitt stadig mer vanlig. Man trenger universiteter og sånn ofte nesten ikke å møte opp lenger, fordi du kan bare koble deg på en skjerm og så ta det derifra. Tidligere tider så skjedde nesten all utdannelse og læring ved en tett relasjon gjennom lærer og elev, eller lærer og lærling, mester og lærling. Det var gjerne en relasjon som pågikk over mange år. Det tok tid å lære et fag, og man gikk sammen med en mester som kunne faget. Veldig ofte var det far og sønn, eller mor og datter. Altså mor lærte opp datter, far lærte opp sønn. Og i Bibels tid så var dette helt gjennomført. All læring foregikk på den måten. Fra de lærde filosofer til snekkeren i Nazaret måtte lære via en mester som gikk tett sammen med, nær sagt dag ut og dag inn. Og så er vi også i en tid der dette med nærhet og personlighet på mange måter blir tatt fra oss. Jeg vet ikke hvor mange av dere som fortsatt velger å gå til en betjent kasse ned på Coop, eller du går og scanner varer i denne automaten. Jeg holder litt hardt på den der kontakten med den personen i kassa, selv om jeg må stå i kø noen ganger. Men det er et tegn på det samfunnet vi lever i, hvor vi blir mindre og mindre personlige. I tillegg så blir virvaret av informasjon og sannheter så voldsom. Og det å se for seg videre fremover, hvordan skal jeg finne ut hva som er riktig, hva som er sant? Og hvordan det er lurt å leve, hva kan man spise, hva bør man slett ikke spise? Noen sier at det er kjempebra, andre sier at det er farlig. Altså, alle disse tingene blir mer og mer komplisert. Og enda mer komplisert blir det på grunn av dette som kalles kunstig intelligens, som gjør at, det har jo vært en del oppe i media nå helt nylig, at nå er det fullt mulig å lage fiktive intervjuer eller taler eller møter av personer. Du kan bare ha et helt vanlig bilde, foto av vedkommende, så animerer de det, og så legger de på vedkommende stemme, og så lager de tale, og så ser det akkurat ut som det er Jens Stoltenberg eller Donald Trump eller en eller annen kjent person som snakker. Enda så er det sånn at det går an å avsløre for de som kan det. Etter hvert så sier det kan komme til å bli nesten helt umulig å avsløre hva som er sant og ikke sant, hva som er ekte og uekte. Og hva skal vi tro om det kirkelige landskapet? Det er mye som spriker for tida. Mange ulike røster. Hva skal vi tro, hva skal vi ikke tro? Er noen der som av og til er litt forvirret? Jeg er det av og til. Men, og nå kommer vi inn på de gode nyhetene. Som kristne så har vi en helt ufattelig god løsning på det. Det er at vi skal få lov til å følge tett. Han som har full innsikt og oversikt over alt sammen. Jeg tror til og med han kan sosiale medier og kunstig intelligens. Han som har all kunnskap all innsikt, all visdom, skal vi få lov til å vandre tett sammen med, og lære å leve sammen med, fra dag til dag, fra time til time, uansett hvor forvirrende og kaotisk denne verden kommer til å bli. Du kan ta opp neste bilde. Jeg skal bare prøve ganske kort da, bare summere opp det jeg sa den 7. august. Det ene at det å følge Jesus trenger ikke å være imponerende. Og det faktisk sånn, jeg siterer deres datter som sitter her, som snakket med oss på Engenstranda her tidligere i sommer, som fortalte om hvordan de går fram og den strategien de bruker i misjonsarbeid i Kirgisistan, så vel som jeg vet i mange andre, spesielt muslimske land, hvor de tenker som så at det første vi gjør ikke å få folk til å bøye kne og ta imot Jesus som frelser og Herre, men vi starter med å gjøre dem til disipler av Jesus. Det mennesker som følger etter Jesus. Rett og slett hvor lærer de å gjøre og leve etter gode prinsipper som Jesus har i sitt rike. Og Nytestamentet har mange sånne fine eksempler på nettopp det. Og Jesus løfter fram mennesker som ikke har en slags peiling på evangeliet. Eller treenigheten, eller teologi i det hele tatt. Men det barnet som kommer med nistepakka si og gir til Jesus. Kan du ta det? Jeg forsaker det, for det er godt, det du gjør. Eller enken som gir sine små skjerver i tempelkista. Eller røveren på korset som ikke kan noe annet enn å bare sukke fra hjertet sitt. Han har ikke peiling på bønn, har ikke peiling på kristent liv. Men han sier, Jesus, tenk på meg i ditt rike. Det er mennesker som allerede har begynt å følge Jesus, selv om ikke de har forståelsen av hva det vil si å være kristen. Kjell Nyhus skriver i en boka si, med den litt rare titlen, Gud er ikke kristen. Det er ikke så radikalt som det høres ut, men det er jo egentlig litt selvfølge. Gud er Gud for ethvert menneske, ikke bare oss som tror. Men han forteller der fra sitt arbeid som fengselsprest, hvor han hadde hatt en samling med noen fanger, og hadde vist et bilde av en engel. Så skulle de bare kommentere, hva forbinder du med det? Og så siterer han en av disse røffe gutta da, som sa som sin kommentar da, at jeg tror det den engelen som pusher meg til å besøke fatteren. Han på sykehjemmet nå. Han pleide å slå meg. Vi litt like, fatteren og jeg. Han trossa sine såre opplevelser med far som slo han. Dette tilgivelse i funksjon. Også til mennesker som enda ikke har tatt imot Jesus. Sånn. Så går han til fatteren. Og så har han til og med denne erkjennelsen at vi litt like, fatteren og jeg. Vi syndere begge to. Sånn kan det se ut å følge Jesus. Det andre punktet, en vandring med Jesus starter og fortsetter i nåden. Jeg brukte Levi, Matteus, tolleren som eksempel. Og en person som bryter opp fra en velstående posisjon med stor makt og myndighet, og plutselig forlater alt og bare går etter en person som han sannsynligvis ikke kjenner i det hele tatt. Og hva gjør det at noen gjør det? Jo, jeg tror at det har vært et overveldende møte med Jesus og hans nådefulle blikk og hans stemme som forteller med hele seg det som alle mennesker lengter etter å få oppleve. At du elsket akkurat sånn som du helt ufortjent. Det tredje, følge Jesus, et liv der man ikke vandrer alene. Det første som skjer med Levi Matteus at han får en sånn voldsom trang til å dele dette med sine venner. Ikke noe spesielt kristelig klientell han omgav seg med. Så hvordan den festen så ut, det kan vi jo bare forestille oss. Men Det var det han, jeg må dele det. Jeg kan ikke bære, ha dette alene for meg selv. Og så fortsetter livet til Levi som et liv der han skal få både leve sammen med mennesker, gå sammen med i et fellesskap av troende. De blir sendt ut to og to, de må bryne seg på hverandre og gjett om de fikk gjøre det. Sånn skjer det kristne modning i det kristne fellesskapet. Og fortsetter som et liv der vi ikke vandrer alene. Og det fjerde punktet, følge Jesus handler om noe som høres fryktelig ut, men som er det mest livgivende vi kan oppleve, nemlig å dø med Kristus. Om noen vil følge etter meg, må han hver dag ta sitt kors opp og følge meg. Det handler helt enkelt om hver dag å være villig til å la dritten dø. Ego-livet, det selvopptatte, innadvente, selvødeleggende livet, som også får ødeleggende konsekvenser for andre. At vi skal få dø en herlig død med Jesus, og vi skal få oppstå med han til nytt liv. Det var disse punktene fra den første talen, og så skal jeg den siste delen nå dele med dere litt ifra en historie som jeg kjempeglad i, og nå skal Anne Kirsti få lese i hvert fall to avsnitt fra den teksten. Den ganske lang, så vi tar noen sånne kjerneord. Vær så god. Nå håper jeg lyden funker her. Prøver.
Den teksten står i Lukas kapittel 24 fra vers 13 til 19 og fra 28 til 32. Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem, og de snakket om alt det som var skjedd. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. Han sa da til dem, «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp, og den ene, han som het Kleopas, svarte, «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som er hendt her, der i disse dager.» «Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nazaret», svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerning, for Gud og hele folket.» De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre. Men de ba ham inntrengende, «Bli hos oss! Det lir mot kveld, og dagen heller.» Da gikk han med inn og ble hos dem. Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?»
Vi følger ikke en leder som står på en scene og får massene med seg i hyllest og beundring, eller sitter bak et tastatur, eller tar opp nøye regisserte videoer av seg selv og legger ut. Jesus er jo den eneste som litt sånn med sånn trylleslag kunne fått massenes beundring. Han kunne stå frem på himmelen over Jerusalem. eller vise seg i mektige, ja, mektige scener mange steder i verden, over hele verden for den saks skyld. Det skal han jo gjøre en gang. Han kunne åpenbart seg, han kunne ha i alle fall liksom bryte inn foran disse menneskene som han nå møtte og sa, «Her er jeg den oppstandende Kristus!» Og så gjør han ikke på den måten. Han snører på seg sandalene sine. Han får tak i en kappe, sannsynligvis den kjølige vårkvelden, og rusler etter to av sine venner, som fortvilet og tynget av sorg. Så tynget av sorg at ikke engang kjenner han igjen. Liten parentes. Vi vet ikke så mye om disse to personene, annet enn at den ene heter Klopas. Og så det diverse sånne gamle kirkelige tradisjoner som forteller at Klopas var bror til Josef, altså Jesus sin stefar. Og så vet vi ikke noe om den andre personen. Det står ikke hvem det var, det står ikke engang hvilket kjønn det var, men det finnes det, faktisk, det har blitt nylig beklaret over at i store, sterke tradisjoner eller fortellinger om dette, så denne andre personen en kvinne. Det kona til Klopas, ganske enkelt. Ja, det jo sannsynlig. De bodde jo sammen. Det var ikke vanlig at to menn bodde sammen. Så det sannsynligvis mann og kvinne. Og det rare jo at hvis denne ene tradisjonen riktig, så det altså onkel og tante til Jesus som går der. Og som ikke kjenner han igjen. Det en morsom tanke. Sannsynligvis det sorgen som har sløvet sinnet deres, eller det kan være fordi det var mørkt, det var det jo sannsynligvis. Og Jesus som denne kvelden virkelig agerer skuespiller, som gjør at de rett og slett ikke kjenner han igjen. Så starter han da med et sånn naturlig og vennlig spørsmål. Hva det dere snakker så ivrig om? Noen ganger så kunne jeg og du også har tenkt deg at Jesus bare plutselig sto lysende foran deg. Åpenbarte seg for deg. Viste deg klart og tydelig hvor det skulle gå. Sterk, åndelig erfaring. Så gjør han veldig ofte ikke det i vårt liv heller. Han har ofte en svært annerledes vei, fordi han vil ha tak i hjertene våre. Og da nytter det ikke med spektakulære triks. Han vil ha kontakt med det innerste til disse to som går der sammen på veien. Derfor så vil han ha dem til å fortelle. Selv om han vet jo alt sammen. Han vet virkelig hva som har skjedd i Jerusalem. Så spør han, hva da? Akkurat som han behøvde å få svar på det. Men han gjør det for at de skal sette ord på det som bor i deres hjerte. Han er interessert i deres tanker, i deres følelser. Og hvorfor trenger vi å be? Altså mange har spurt om det. Hvorfor trenger vi å be etter Gud? Han vet jo alt allerede. Jeg tenker at mye svaret ligger her. Han ønsker en personlig hjertekontakt med deg. Han ønsker at du skal kjenne at du får si og sette ord på det som bor i ditt hjerte og i dine tanker akkurat i dag, om det ser vakkert ut eller fryktelig stygt ut. Og plutselig så kan denne mørke situasjonen få et sånt varmt skjær med lys fra en gammel, kjent bok i Bibelen, som disse helt sikkert kjente, fra Høysangen, der brudgommen inviterer sin kjære til å snakke. La meg få høre din stemme. For din stemme er så myk, det det? Tekla, har du det? Jeg skal lese det etterpå. Vi kommer tilbake til det. Din røst så vakker. Og så fortsetter Jesus med å gjøre de oppmerksom på historien deres, bakgrunnen deres, hjelper de til å se hvor de kommer fra. Dette er en annen vesentlig faktor I å bringe legedom og helhet inn I våre liv. At Gud ønsker å hjelpe oss til å se ting litt I sammenheng. Se Guds gjerninger I livet vårt. Flere av oss har jobbet en del med dette med troshistorie. Det jo egentlig det samme som vitnesbyrd, bare at det litt sånn, du ser hele livet I ett. Hjelpe hverandre til å se hvordan har Gud gjort gode ting I livet mitt tidligere. Hva det som ligger bak? Som gjør at det jeg opplever akkurat nå kan få mening. Og det var da hjertene brant I de, sier de til slutt. Når han sånn åpnet skriftene, åpnet deres egen historie. For det var jo det det var. Jeg får sjelden tillit til mennesker som ikke har tid til meg. Ledere som haster videre I sine prosjekter. Og vil ha meg med til å henge med, uten at hjertet mitt klart for det. Og dessverre så har jeg antagelig selv oppført meg sånn noen ganger, mine lederroller. På forsommeren I år så var jeg på et kristen samling, type stevne kan vi kalle det, der jeg følte meg litt sånn utenfor, for jeg kjente veldig få. Så var det en annen deltaker som var der, som jeg skjønte at mange gjerne ville snakke med, men han kom rett bort til meg og ville snakke med meg. Og stilte spørsmål om meg, om mitt liv og mine tanker, og vi delte litt forskjellige ting sammen. Hadde en fin, fin prat. Og det gjorde noe godt med meg. Nå hører vi til historien at denne personen en svært kjent personlighet I det offentlige Norge. Jeg behøver ikke si hvem. Men jeg har mange ganger etterpå sett vedkommende på TV. Og da har jeg kjent en annen holdning til denne personen enn før. Jeg lytter. Jeg skal ikke si at jeg kommer til å følge denne politikeren, sånn sett. Men jeg har fått et annet hjerteholdning fordi han møtte meg. Først, og valgte å gå sammen med meg, snakke med meg. Sånn det med Jesus. Sånn han for deg. Du kan være trygg på at han har tid nok, plass nok, rom nok for den du I sitt sinn og sine tanker. Jeg synes det var veldig sterkt inngang når du bare utbrøt, han så stor. Han så rommelig. Han har så mye tid. Han har så mye fred. Han har så mye nåde. Han har så mye visdom. Så mye godhet og kjærlighet for deg I ditt liv. Denne Jesus det vi følger. Og så går dette enda et nivå videre. Jesus later som han vil gå videre, står det. Det kan vi også oppleve noen ganger. Det virker som om han går fra oss. Vi finner han ikke. Men det også en vesentlig hendelse I våre liv når det kommer dette hjerteropet fra oss. Nei, ikke gå fra meg, Jesus. Bli hos oss. For det går mot natt. Det mørkner. Akkurat dette ropet stiger opp fra masse, masse millioner og millioner av mennesker rundt om I verden I disse dager. Det mørkner nå. Det går mot kveld. Bli hos oss, Jesus. Og så avsluttes det med at han går inn I huset deres. Han blir hos dem. Og så gjør han det på det viset at han bryter brød. Og så allegorien knalltydelig. Nattverden. Og Jesus gir sin egen kropp, sitt eget blod, sitt eget DNA, og lar det komme helt inn I oss. At Gud selv gjør seg til ett med lille deg og lille meg. Det stort det. Men sånn, Jesus, det vi følger. Så lovte jeg skulle lese disse versene fra Høysangen til slutt. Dette jo da brudgommen som snakker til, eller ja, snakker til bruden, som i all kirkelig tradisjon har vært brukt som et eksempel på Jesus, som forholder seg til sin brud, som deg og meg. Stå opp, min elskede, min vakre jente, og kom. Nå vinteren omme. Regnet forbi, det borte. Landet dekkes av blomster. Sangens tid inne. Turtelduen kan høres i landet. Frukten på fikentreet modner. Blomsten på vinstokken dufter. Det blir feil årstid dette her, men det ikke farlig. Stå opp, min elskede, min vakre jente, og kom. Min due i fjellkløften i ly under bratte klipper. La meg få se deg. La meg få høre stemmen din. Og stemmen myk og skikkelsen skjønn. Sånn ser Herren Jesus på deg. Og derfor skal du frimodig få følge ham.